Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa, kroz koji vas vode Vesna Jelčić i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 14. oktobar. Međusobno priznanje Kosova i Srbije da bude prva tačka sporazuma, poručio predsednik Kosova Hašim Tači. Sergej Lavrov krajem oktobra u zvaničnoj poseti Bosni i Hercegovini, potvrđeno Radiju Slobodna Evropa. Nastavlja se rast broja obolelih od koronavirusa u regionu. U Hrvatskoj za 24 sata više od 700 inficiranih. Evropska unija poslala 130.000 zaštitnih maski Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. Maskirani ljudi upali na izložbu strip umetnika u Beogradu i uništili izložene radove. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti Veljko Odalović, predsednik Komisije vlade Srbije za nestale, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa pozdravlja što je pitanje nestalih ušlo i u Vašingtonski sporazum i u agendu dijaloga u Briselu. Šta je ono što on očekuje od te podrške?
Ono što očekujemo to je da međunarodna sada podrška bude usmerena prvenstveno ka stvaranju arhiva međunarodnih organizacija.
Čućete i kako analitičari ocenjuju odluku tužilaštva BiH da odgovornost za neregularnosti na centralnom biračkom spisku uoči lokalnih izbora prebaci na niže nivoe. Denis Čorkadžić sa portala Istinomer.
Pa smatram da obzirom da se prije svega radi o centralnom izbornom spisku, dakle spisku svih građana na nivou države, mislim da apsolutno je državno tužilaštvo moralo preuzeti sav taj problem u svoje ruke.
Ostanite uz nas.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsednik Kosova Hašim Tači zatražio je da se u okviru dijaloga između Kosova i Srbije, koji se vodi u Briselu uz posredovanje Evropske unije, pronađe mogućnost za međusobno priznanje između dve strane. Mogućnost razgovora o uzajamnom priznanju treba staviti na sto i ovo bi trebalo da bude prva tačka sporazuma. Onda druga pitanja postaju lakša, a ne da se nastavlja o tehničkim pitanjima o kojima smo razgovarali unazad 10 godina u Briselu, izjavio je Tači na konferenciji za novinare u Prištini danas, nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog između Kosova i Srbije Miroslavom Lajčakom. Želim da verujem da samo uzajamno priznavanje na standardima postavljenim u okviru eventualnog sporazuma može biti dobra i jedina prilika koja garantuje stabilnost u regionu, dobrosusedstvo između naše dve zemlje i evropsku budućnost Kosovu i Srbiji, rekao je Tači. Inače, Lajčak boravi na Kosovu od utorka do četvrtka kako bi sa političkim predstavnicima i civilnim društvom razgovarao o napretku postignutom od obnavljanja dijaloga u julu, te o narednim koracima u pregovorima o sveobuhvatnom sporazumu. Planirano je da nakon Prištine posjeti i Beograd. Hrvatska je pokrenula postupak i istragu protiv nekadašnjeg generala Hrvatskog vijeća odbrane Zlatana Mije Jelića, koji se u Bosni i Hercegovini tereti za ratne zločine protiv bošnjačkih civila i ratnih zarobljenika armije BiH u Mostaru 1993. godine. Jelić je 2015. pobegao u Hrvatsku, čije državljanstvo ga je štitilo od izručenja. Sada su hrvatske vlasti preuzele procesuiranje. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska je preuzela progon i pokrenula istragu protiv Zlatana Mije Jelića za ratne zločine počinjene nad Bošnjacima u Mostaru 1993. Potvrdilo je Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu na upit Radija Slobodna Evropa. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske sredinom ožujka ove godine primilo je bosansko-hercegovačku optužnicu protiv Jelića. Sredinom srpnja državno odvjetništvo obavijestilo je Hrvatsko ministarstvo pravosuđa, a ono tu obavijest proslijedilo u BiH da je predmet dostavljen Županijskom državnom odvjetništvu Zagrebu. Nakon što su u Zagrebu proučili predmet i primjerili ga hrvatskom zakonodavstvu, preuzeli su progon i pokrenuli istragu protiv Jelića. Zlatan Mija Jelić je general HVO-a i HV-a koji je u Bosni i Hercegovini optužen za ubojstvo i ranjavanje najmanje 40 ratnih zarobljenika u Mostaru 93. Također, prema optužnici, Jelić je kao general vojne policije HVO-a bio izravno nadležan za upravljanje zloglasnim logorom Heliodrom u Mostaru, u kojem je bilo zatvoreno oko 200 ljudi. On je, zajedno s cijelom obitelji, otišao iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku dan prije podizanja optužnice 2015. a hrvatsko državljanstvo štitilo ga je od izručenja. O Jeliću za Radio Slobodna Europa govori novinar iz Zagreba Boris Pavelić.
Bilo je nekih slučajeva suđenja pripadnicima HVO-a za ratne zločine u Bosni i Hercegovini nad Bošnjacima 1993. godine, ali koliko se ja sjećam, još ni jedan na tako visokoj zapovjednoj razini. Presuda Haškog suda i drugi dokumenti u predmetu protiv šestorice političkih i vojnih zapovjednika Herceg Bosne relativno se ekstenzivno bave ulogom Zlatana Mije Jelića u Mostaru 1993. godine.
Jelić je iznova došao u središte pozornosti kad je na obljetnici Oluje ovo kolovoza u Kninu preuzeo visoko odlikovanje kojim je hrvatski predsjednik Zoran Milanović odlikovao specijalnu jedinicu MUP-a HRHB za zasluge u akciji Oluja, što je izazvalo negativne reakcije službenog Sarajeva, a u Hrvatskoj upozorenja da bi u takvim situacijama u najmanju ruku trebalo izbjegavati pojavljivanje osoba optuženih za ratne zločine. Novinar Večernjeg lista i dobar poznavatelj tematike Denis Romac je u izjavi za naš program generalno skeptičan oko suđenja za ratne zločine na hrvatskim sudovima. Postoji ozbiljna i opravdana bojazan da počinitelji ratnih zločina, osobito na najvišim zapovjednim razinama, neće biti kažnjeni za svoje zločine, kaže Romac.
Počinitelje ratnih zločina je u Hrvatskoj sve teže procesuirati. To se odnosi kako na hrvatske počinitelje, tako i na počinitelje iz Bosne i Hercegovine. Jer suđenja za ratne zločine potvrđuju kako je u mnogim slučajevima istraga provedena nekvalitetno i nepravovremeno, a kvaliteta dokaznog materijala, kao što znamo, protokom vremena se smanjuje. U Hrvatskoj također, unatoč brojnim procesima, nije stvoreno pogodno ozračje za održavanje takvih suđenja, osobito kada je riječ o procesuiranju zločina počinjenih na vlastitoj strani.
Prema podacima Državnog odvjetništva iz kolovoza, Hrvatska je do sada preuzela 11 optužnica od tužiteljstva Bosne i Hercegovine, jer su optuženi pobjegli u Hrvatsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa ambasadorom Hrvatske u Beogradu Hidajetom Biščevićem o potrebi da se dve zemlje posvete razvoju dobrosusjedskih odnosa i jačanju saradnje, jer su odnosi Srbije i Hrvatske od značaja za ceo region, saopšteno je iz Vučićevog kabineta. Vučić i Biščević potvrdili su spremnost obeju strana za razvoj infrastrukturnih projekata, posebno železničke pruge između Beograda i Zagreba, kao i za rad na boljem iskorišćavanju plovnosti Dunava, navodi se u saopštenju. Vučić je istakao značaj rada Komisije za pitanja nestalih lica, jer je to, kako je rekao, pre svega civilizacijsko i humanitarno pitanje. Biščević je Vučiću preneo zahvalnost hrvatskog premijera Andreja Plenkovića za lično angažovanje oko obnove kuće Bana Jelačića u Petrovaradinu i njenog ustupanja na korišćenje hrvatskoj zajednici. Problem nestalih, koji je težak i bolan, opterećuje ukupne odnose u regionu, kao i odnose Beograda i Prištine. Od njegovog rešavanja zavise i realni uslovi za jedan drugačiji odnos, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Veljko Odalović, predsjednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica. On je ocenio veoma značajnim što je pitanje nestalih ušlo i u sporazum koji je potpisan u Vašingtonu 4. septembra i što je stavljeno na agendu dijaloga koji se na najvišem političkom nivou ponovo vodi u Briselu pod okriljem Evropske unije. Sa Veljkom Odalovićem razgovarao je Ognjen Zorić.
Svi smo prepoznali da nam treba jedna podrška, jedan novi impuls, vetar u leđa, kao god hoćete, jedan novi kvalitet u svemu ovome što radimo i zato je veoma važno, znači, da su Vašington i Briselu to da je to prepoznato i da je to praktično stavljeno u agendu i jednog i drugog sporazuma.
A šta to taj novi impuls konkretno znači za porodice koje i dalje čekaju na pronalaženje i na identifikaciju svojih najmilijih? Šta to znači na terenu?
Ono što treba istaći to je da smo mi praktično u onome delu koje porodice dobro znaju do sada, jer su one sa nama na vrlo transparentan način uključene u ceo proces, radili sve ono što smo imali, zašto smo imali informacije koje su iz raznih izvora prikupljane. I ono što očekujemo to je da međunarodna sada praktično podrška bude usmjerena prvenstveno ka otvaranju arhiva međunarodnih organizacija koje nesporno su bile su prisutne i da ih u svojim arhivama sigurno imaju, ali nisu dostupne bile do sada u funkciji traženja nestalih lica.
Koje su to organizacije? Na koga mislite?
mislim na aktive UNMIT-a, KFOR-a, OEPS-a, nekih drugih organizacija koje su bile na prostoru Kosova i Metohije, ali i to su veoma važno istaći da i arhive Haškog tribunala su nam dragocene iz razloga što se u tim arhivama nalazi također dosta dokumenta koji mogu da nam pomognu u traženju nestalih lica. Te su prikupljeni dokazi za podignute optužnice, sigurno je da ima puno materijala koji mogu da pomognu pronalaženju posljednjih ostataka.
Da li se trenutno pretražuju neke lokacije ili su u planu da se pretraže u narednim nedeljama?
Mi ćemo u toku ove nedelje po zahtjevu Prištini prema informacijama s kojim oni raspolažu jednu lokaciju u okolini Novog Pazara, Kodarevo, koja se zove pretražiti. Nastavit ćemo, pokušat ćemo da naredne nedelje, nadam se će vremenski uslovi dozvoliti, Kiževak završimo definitivno, tamo imamo još možda jedno 20 do 30 radnih dana da pretražimo lokaciju u jednom kamenolomu koja je također od strane svedoka koji je Prištini dao tu informaciju u opticaju. Bili smo pre neki dan na jednu lokaciju u okolini Sjenice gde također Prištini ima informaciju o mogućem mjestu sahranjivanja, odnosno izmeštenim grobnicama. Tako da su to neke aktivnosti koje se kod nas odvijaju. Bili smo prošle nedelje na Košarama gde smo poneli informacije o mjestima sahranjivanja jednog broja vojnika koji se još vode kao nestali. U Mitrovici smo u zadnjih mjesec dana, znači već dva tela su ekshumirana po našim skicama koje smo mi dali. Tako da aktivnosti ima.
Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestale Vlade Srbije. Ceo intervju možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov krajem oktobra dolazi u službenu posjetu Bosni i Hercegovini, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. Lavrov bi sa ruskom delegacijom trebalo da stigne u Sarajevo 27. oktobra. Tokom službene posjete, kako je potvrđeno za RSE, trebalo bi da se sastane sa članovima predsjedništva BiH te ministarkom spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković. Lavrov je posjetio BiH pre 2 godine. Uprkos tome što je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine upućeno više od 3.500 žalbi na birački spisak za glasanje izvan BiH, tužilaštvo te zemlje je na niže nivoe prebacilo odgovornost uoči lokalnih izbora koji će biti održani 15. novembra. U Bosni i Hercegovini je do sada vrlo malo takvih slučajeva procesuirano, a i u slučaju kazni one su bile uglavnom novčane. Detalje donosi Erdoğan Katana.
Centralna izborna komisija BiH predala je tužilaštvu Bosne i Hercegovine prijave u kojima se navode neregularnosti u vezi biračkog procesa. Tužilaštvo BiH se u ovom slučaju proglasilo nenadležnim i saopštilo da se time trebaju baviti entitetski sudovi i pravosuđe Brčkog distrikta, jer su, kako kažu, u pitanju lokalni izbori. Tužilaštvo Brčkog distrikta po pitanju izbornih nepravilnosti intenzivno radi i to će biti u našem fokusu do lokalnih izbora, izjavio je za naš radio portparol tužilaštva Brčkog distrikta Samir Beganović.
Zbog sumnji na zloupotrebe u vezi sa prijavljivanjem građana Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, tužilaštvo Brčkog distrikta je zaključno sa današnjim datumom otvorilo ukupno 6 predmeta. U okviru 4 predmeta za sad je identificirano 6 osumnjičenih lica. Prema 4 osumnjičenih određen je jednomesečni pritvor, a prema licu koje je tužilaštvo dovedeno juče, danas je također predloženo određivanje ove mjere. Istovremeno otvoren je još jedan predmet u odnosu na još jedno osumnjičeno lice.
Od 2006. do 2016. godine pred pravosuđem u Bosni i Hercegovini vođeno je 149 predmeta u vezi izbornih nepravilnosti. Pokazala je analiza iz 2017. godine Koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom. Projekt menadžer Koalicije Pod lupom Dario Jovanović.
Ono što na neki način obeshrabruje jeste što je zapravo većina ovih sudskih procesa ili istraga nije doživjela epilog na sudu, u smislu da se u velikom broju radi o naredbi o neprovođenju istrage, odnosno prekidu istrage, ili ukoliko je doživjelo epilog u smislu presude, radi se o kaznama koje su uglavnom uslovne ili kazne, novčane kazne.
U nevladinom sektoru ipak smatraju da bi izborne nepravilnosti trebalo da radi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Denis Čarkađić, Istinomjer.
Pa smatram da obzirom da se prije svega radi o državnoj agenciji, dakle Centralna izborna agencija je državna agencija, da se radi o centralnom izbornom spisku, dakle spisku svih građana na nivou države, mislim da apsolutno je državno tužilaštvo moralo preuzeti sav taj problem u svoje ruke. Zašto nije? To je pitanje naravno za tužilaštvo, ali smatram da je to potpuno pogrešno.
Tužilaštva Bosne i Hercegovine preporučuju građanima da ako primijete manipulacije sa registracijama za glasanje u odsustvu, da im se žale. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Grupa mladića upala je 13. oktobra u večernjim satima na izložbu Strip crteža u Beogradu i pocepala radove, izjavio je Marko Samborac, jedan od autora, za Radio Slobodna Evropa. Prema njegovim rečima, maskirani napadači u crnim jaknama bacili su suzavac u galeriju Stara kapetanija u Zemunu, gde su strip crtači izlagali u okviru festivala Novo doba. Razlupali su izložbu i pocepali umetničke eksponate.
Izložba je retrospektiva nekih naših radova starih 20-30 godina. To je bilo i puno crnog humora koji su ljudi očigledno neki nisu shvatali. Počeli su da se pričaju razne nenormalne priče i onda tako se vjerojatno neko napojdeno ovo organizovao i desilo se što se desilo. Ono što je meni bitno je da je to prijavljeno policiji dana ranije i da je policija na minutu do izložbe. Dakle, desilo se uprkos tome svemu.
Kaže strip crtač Marko Samborac i dodaje da su u trenutku napada u galeriji bili prisutni samo kustoskinja i jedan čuvar. Inače, izložba predstavlja retrospektivu radova strip kolektiva Momci, a nakon što su pojedini crnohumorni radovi iz postavke podeljeni na društvenim mrežama, umetnici su bili izloženi lavini negativnih komentara u kojima su ih nazivali, između ostalog, i satanistima. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabeleženo 748 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je dvostruko više nego dan ranije, saopštio je Nacionalni stožer civilne zaštite u sredu. Broj aktivnih slučajeva je 3210, što je 436 više nego dan ranije. U tom razdoblju 4 osobe su preminule, pa je ukupni broj žrtava 334. I u Srbiji je danas zabeležen porast broja obolelih u odnosu na prethodni dan. Od posljednjeg preseka stanja na koronavirus je testirano 6428 osoba, a registrovano je 245 novih slučajeva zaraze. Preminula je još jedna osoba, pa je broj smrtnih slučajeva sada 768. Prema podacima Entitetskih zavoda za javno zdravlje te Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta, u sredu su u Bosni i Hercegovini zabeležena nova 482 slučaja koronavirusa. Od posljednjeg preseka stanja na nivou cijele države preminulo je još 11 osoba. Evropska unija je Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji poslala novu količinu FFP2 maski i sanitarnih ogrtača za zdravstveno osoblje, saopštila je Evropska komisija. Uz to, Slovačka je ponudila Severnoj Makedoniji maske FFP2, FFP3 i hiruške maske, higijenske komplete, ćebad, šatore i respiratore putem mehanizma Evropske unije za civilnu zaštitu, preneli su mediji u Briselu. Sada šaljemo više od 130.000 dodatnih zaštitnih maski u Crnu Goru i Severnu Makedoniju, rekao je komesar za upravljanje krizama Janez Lenarčić. On je Nemačkoj zahvalio za prevoz pošiljke, a Slovačkoj za, kako se izrazio, velikodušnost prema našim bliskim susjedima na Zapadnom Balkanu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dok zemlje Evrope beleže nagli rast slučajeva zaraze koronavirusom, vlade traže kompromisna rješenja za suzbijanje drugog talasa pandemije, primenjujući lokalizovane restrikcije u skladu s trenutnim žarištima. Istovremeno, vlasti izbjegavaju stroge zabrane i zatvaranje u pokušaju da zaštite ekonomiju i umanje otpor javnosti koja deluje umorno od pandemije, pišu svjetski mediji. Engleska je u posljednje tri nedelje zabeležila četvorostruko povećanje broja slučajeva koronavirusa i sada ima više hospitalizovanih pacijenata od COVID-19 nego u martu, kada je vlada uvela potpunu blokadu, piše Washington Post. Sa širenjem virusa u Evropi raste i otpor prema novim merama ograničenja, ukazuje New York Times, dodajući da službenici javnog zdravlja tvrde da umor od pandemije predstavlja pravi izazov za zemlje koje pokušavaju da sprovedu nove mere izbjegavajući pritom potpune blokade. Bolnice širom Evrope su se u velikoj meri dobro nosile sa situacijom u kojoj je region ponovo postao žarište koronavirusa. Ali s povećanjem broja slučajeva zaraze očekuje se da će pritisak rasti, zbog čega vlasti mole građane da se fokusiraju na higijenu i pravila fizičkog distanciranja, piše Bloomberg.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Najviše zainteresovani za kontrolu nad službama bezbednosti u Crnoj Gori su članice budućih vladajućih koalicija Demokratski front i Građanski pokret URA. I predstavnici međunarodne zajednice su zainteresovani za buduće kontakte u saradnji u oblasti bezbednosti i odbrane. Šta bi trebalo da bude presudno za izbor ličnosti koje će reformisati službe bezbednosti i da li će predstojeći politički dogovor uvažiti preporuke ili eventualne sugestije partnerskih zemalja, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Dogovor unutar političkog saveza Demokratski front, koji je na izborima nastupio u koaliciji za budućnost Crne Gore, je da Nebojša Medojević koordiniše reformama unutar bezbjednostnih službi Crne Gore u budućoj vladi. Kako je Medojević saopštio za Radio Slobodna Evropa, on ima podršku i dijela međunarodne zajednice za čišćenje službi od organizovanog kriminala.
Reforme koje će voditi ka čišćenju zemlje od organizovanog kriminala, koji postaje sada bezbjednostna prijetnja i lociran je i u strateškim dokumentima Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Britanije, Evropske unije, NATO-a kao bezbjednostna prijetnja nacionalnim interesima ovih zemalja. Tako da ja imam eksplicitnu podršku da se bavim reformama u ovim oblastima i to je ono što je veoma jasno. Znači, nema nikakvih rezervi prema liderima DF-a, a ja imam i direktnu podršku. Zbog toga smo i mi tražili u dogovoru DF-u da ja se kandidujem za tu koordinaciju reformi, ne samo službi bezbjednosti, nego i nekih drugih političkih reformi.
Za kontrolu nad radom bezbjednostnih službi bori se i Građanski pokret URA. Visoki funkcioner Zoran Mikić kaže za Radio Slobodna Evropa da u trojnoj koaliciji jedino URA ima u programu zalaganje da Crna Gora bude članica NATO-a. Radi se o specifičnom i osjetljivom političkom trenutku u Crnoj Gori, te URA insistira da na čelna mjesta uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost dođu profesionalci, a da resore bezbjednosti u vladi pokrije ta partija, kaže Mikić.
Pozicije direktora uprave policije, direktora AMB-a treba da pripadnu profesionalcima koje će predložiti naša koalicija, koji bi se birali konsenzusom, dok ovi resori koji imaju saradnju sa NATO-om i sa drugim institucijama, potpuno je logično da pripadnu jedinoj koaliciji koja u svom programu unutar nove vladajuće većine ima euroatlantske integracije. I ostalo, bilo bi apsurdno da bilo ko drugi u ovom specifičnom političkom trenutku za Crnu Goru pokrije te funkcije.
U prethodnom periodu bilo je više izjava iz međunarodne zajednice u kojima je pokazano interesovanje na koji način će u Crnoj Gori biti pokriveni sektori bezbjednosti i odbrane i kako će se nakon političkih promjena nastaviti partnerska saradnja unutar NATO alijanse. Oba naša sagovornika kažu da se niko iz međunarodne zajednice ne miješa u kreiranje nove vlade, ali da je očekivana zainteresovanost zapadnih partnera za politiku nove vlade u oblasti bezbjednosti i dalju pomoć u reformama. Zoran Mikić iz Građanskog pokreta URA.
Nismo dobili bilo kakve konkretne sugestije. Oni su prije svega tu zainteresovani da sa svojim iskustvom, znanjem, ekspertima pomognu reforme u pomenutim institucijama. Nisu neko ko presudno ima neko interesovanje, niti naravno imaju pravo na to kada su u pitanju neka konkretna personalna rješenja.
Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta kaže da će i buduća vlada kao i bilo koja druga morati da ispunjava obaveze koje proističu iz članstva u NATO savezu.
Ono što je važno, niko iz međunarodne zajednice, niko iz ambasada se ne miješa u kreiranje ove vlade, ali naravno da su zainteresovani kakva će politika vlade biti kada je u pitanju poštovanje nekih obaveza koje država Crna Gora preuzela i prije svega u NATO-u, zaštita podataka, pristup podacima, upravljanje podacima, i naravno kontraobaveštajna zaštita od pristupa nekih obaveštajnih službi zemalja koje nisu članice NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pred krajem emisije jedna drugačija tema. Električni trotineti se već 2 godine bez ikakvih ograničenja koriste u Srbiji. Voze se po trotoarima, stazama za bicikle, parkovima, kolovozima, pa čak i autoputevima. U novom zakonu o bezbednosti saobraćaja konačno bi trebalo da se urede pravila za njihovo korišćenje. Priču donosi Gordana Ćosić.
Dok su za nekog električni trotineti lako i brzo prevozno sredstvo, za druge mogu biti rizik i opasnost. Iako su na ulicama Beograda prisutni već 2 godine, elektrotrotineti nepoznanica su učesnicima u saobraćaju, budući da njihovo korišćenje zakon još uvek nije regulisao. Ivan Ranđelović iz Beograda jedan je od strastvenih vozača elektrotrotineta. Od kada ga koristi, kako kaže, put do posla mu je mnogo jednostavniji i ima više vremena za porodicu.
Svuda da imam biciklističku stazu, gledam da idem biciklističkom stazom i tu su uglavnom samo biciklisti. Živim oko 6-7 km od posla, radim ovde u centru grada i koristim uglavnom za posao i treba mi od starog Merkatora do centra grada mi treba maksimum 20 minuta, tako da ne moram razmišljam o parkingu, o gužvi na Brankovom mostu i tunelu i tačno znam kad ću gde da stignem. Novac na stranu, uspijem da uštedim da budem sa porodicom otprilike 60 sati mesečno, umesto da budem u prevozu ili da tražim parking za auto i slično.
Međutim, ne dele svi građani Ivanovo mišljenje, pogotovo ne oni koji često pešače, poput Beograđanke Tanje Vujičić.
Ima ih poprilično, mislim da je malo to neregulisano, pa smetaju ponekad, zato što obično stave slušalice, slušaju muziku, ne čuju ništa, tako da mislim da je opasno prvo za njih, a onda i za sve ostale učesnike u saobraćaju.
I njen sugrađanin Aleksandar Milivojević ima slično mišljenje, samo iz perspektive vozača automobila.
Treba se regulisati, naravno da treba da idemo ka tome da idemo i ka električnim vozilima i ka električnom gradskom prevozu tako dalje, ali mi za treba se regulisati zakonom. Prvo to zato što ja kao vozač automobila, meni često oni smetaju. Na kraju krajeva smetaju i pešacima jer voze ko sumanuti.
Novi zakon o bezbednosti saobraćaja, koji će regulisati i vožnju električnih trotineta, očekuje se krajem 2020. godine. Do tada nadležni mogu samo da apeluju da vozači trotineta budu oprezni i da ne voze saobraćajnicama.
Naša je preporuka da prvo obavezno koristi zaštitnu opremu. Veoma je važno da imaju reflektujuće elemente, da koriste ili biciklističke staze gde moraju da poštuju i maksimalno ograničenja brzine. Znači do 35 km na sat, a ukoliko se kreću pešačko-biciklističkim stazama, to je maksimalno 10 km na sat. I druga alternativa im je kretanje trotoarom, gde ne bi trebalo da se kreću brzinom koja je veća od 6 km na sat, koja se negde definiše brzinom hoda.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Jasmina Milošević, direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja. Iako se još uvek ne zna kakvo će tačno biti zakonsko rešenje za upotrebu elektrotrotineta u Srbiji, stručnjaci kažu da će se ono svakako oslanjati na iskustva evropskih zemalja. No i tamo su rešenja šarolika, dok Slovenija propisuje da se elektrotrotineti smeju voziti samo trotoarom i to brzinom hoda do 6 km na sat, Austrija, Nemačka i Francuska su kretanje ovog prevoznog sredstva ograničile na biciklističke staze, pa čak i kolovoz, gde se mogu kretati brzinom do 25 km na sat, a slična situacija je i u Belgiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Međusobno priznanje Kosova i Srbije da bude prva tačka sporazuma, poručio predsjednik Kosova Hašim Tači. Sergej Lavrov krajem oktobra u zvaničnoj poseti Bosni i Hercegovini potvrđeno Radiju Slobodna Evropa. Nastavlja se rast broja obolelih od koronavirusa u regionu, u Hrvatskoj za 24 sata više od 700 inficiranih. Evropska unija poslala 130.000 zaštitnih maski Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. Maskirani ljudi upali na izložbu strip umetnika u Beogradu i uništili izložene radove. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Prijetan dan žele vam producentkinja Vesna Jelčić i voditelj Dušan Komarčević.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Specijalni predstavnik Europske unije uručio BH zvaničnicima izvještaj o Bosni i Hercegovini na putu integrisanja.
Doslovno nije bilo napretka po poglavljima 23 i 24 i nalazimo se na istom mjestu gdje smo bili prije godinu dana.
Predsjedavajući predsjedništva Šefik Džaferović o izvještaju Europske komisije.
Jasno nam je danas kazano da u prvih 10 mjeseci ili godinu dana nije bilo nikakvog napretka zbog blokade institucija Bosne i Hercegovine koja je javnosti poznata, nažalost.
Gost emisije je Igor Davidović koji komentariše izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine.
Europska unija se već izjasnila o tome šta traži da bi se odobili status kandidata, a mi još uvijek vodimo nekakve darvinovske ili ezopovske debate o tome hoće li se primijeniti presuda suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci ili neće.
Doktor iz Brčkog nakon brojnih odbijenica posao našao u Njemačkoj.
Teško doći do nekog posla bez ikakve štele. Čovjek se osjeća, znači, bespomoćno. Moraš biti nečiji. Moraš imati neko zvučno prezime da bi nešto mogao dobiti.
Nezaposlenost, korupcija, odlazak mladih samo su neki od problema koje mladi glumci spominju u predstavi Hoćemo li više.
Šta im uči u današnjem društvu, u današnjem sistemu i na osnovu toga tih njihovih ličnih priča je spisateljica Jane Hodžić napravila dramski tekst.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler uručio je predsjedavajućem vijeća ministara Zoranu Tegeltiji izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine Europske komisije. Izvještaj obuhvata period od 16 mjeseci, a Sattler je rekao da je zabilježen duži period stagnacije, te da su uočene različite blokade, zbog čega je izgubljeno dragocjeno vrijeme. Izvještaj Dragane Erjavec.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler istakao je da su u navedenom periodu u Bosni i Hercegovini najpozitivnije stvari zabilježene u proteklih nekoliko mjeseci, kao što je sporazum za Mostar, što pokazuje da politički lideri u ovoj zemlji mogu pronaći zajednički jezik, ali i rješenja koje su u skladu sa standardima Europske unije i koja idu u korist građanima. Naglasio je da je najviše razočaran u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali i zbog činjenice da nije bilo pomaka kod unapređenja vladavine prava.
On the judiciary, on the chapters 23 and 4,
doslovno nije bilo napretka po poglavljima 23 i 24 i nalazimo se na istom mjestu gdje smo bili prije godinu dana. U ovom izvještajnom periodu nije se radilo na realizaciji preporuka iz pripreme ovog izvještaja, prije svega ovdje govorim o provjerama integriteta za nosioce pravosudnih funkcija. Ovo je pitanje koje je naišlo zaista na otpor iz redova samog pravosuđa i zato ću iskoristiti priliku da pozovem sve relevantne aktere da prestanu sa opstrukcijama reforme pravosuđa. Također imamo na umu potrebne izmjene i dopune zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koje će omogućiti provjere integriteta nosioca pravosudnih funkcija, te apelujem i na vijeće ministara, ali i na parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, da ove izmjene i dopune usvoje u što kraćem roku, jer su nužno vezane za odobravanje narednog paketa makrofinansijske pomoći.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija je kazao da Europska unija možda nije prepoznala sve napore u Bosni i Hercegovini koji su postojali, a ponekad nije imala ni dovoljno razumijevanja za probleme i procese koji se dešavaju u zemlji, a izazvani su pandemijom koronavirusa.
Ako želim sumirati svoje viđenje ovog izvještaja, dvije stvari, one mene su vrlo važne, a to su da u izvještaju stoji da je Zapadni Balkan, a samim tim i Bosna i Hercegovina, strateški interes Europske unije i jedan od ključnih prioriteta ove sadašnje Europske komisije. da shvatimo da nismo zaboravljena jedna regija u Evropi. I druga stvar koja je meni jako važna i mislim za građane Bosne i Hercegovine jeste napomena da u poslednjih nekoliko mjeseci Bosna i Hercegovina napravila nekoliko značajnih iskoraka u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Zašto je ovo mi drugo važno? Važno zbog činjenice da radimo i da možemo naredni nekoliko mjeseci ispuniti još nekoliko stvari i obezbijediti kandidatski status Bosne i Hercegovine, ne po našem očekivanju, već po rezultatima onoga što smo uradili.
Kako je istaknuto u izvještaju o napretku u pregovorima sa Evropskom unijom, navedeno je i da se vezano za migracije očekuje bolja koordinacija, ali i pravičnija raspodjela tereta migracija u Bosni i Hercegovini.
Reforme za Evropu.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine naredne sedmice će izdati zajedničku izjavu koja će biti upućena svim institucijama kako bi se bez odlaganja radilo na 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije objavljenog prošle godine. Ovo je izjavio predsjedavajući predsjedništva Šefik Džafirović nakon sastanka sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johanom Sattlerom. Sattler je nakon predsjedavajućeg vijeća ministara izvještaj uručio i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Evo šta su pored ostalog izjavili predsjedavajući Džaferović i član predsjedništva Milorad Dodik.
Jasno nam je danas kazano da u prvih 10 mjeseci ili godinu dana nije bilo nikakvog napretka zbog blokade institucija Bosne i Hercegovine koja je javnosti poznata. Nažalost, imali smo takvo stanje, jel? Kako smo imali sa radom naših institucija, posebno parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i vijeća ministara. Ideja je da se sačini jedna izjava, proklamacija predsjedništva Bosne i Hercegovine koja će pozvati sve institucije da bez odlaganja i u kontinuitetu svakodnevno rade na realizaciji ovih preporuka kako se ne bi propustila ova šansa, kako bismo zaista iduće godine u na ljeto imali kandidatski status.
Treba će ozbiljan politički razgovor o mnogim temama. U 14 mišljenja i udaljavanje sudija Ustavnog suda, stranaca, kao i visokog predstavnika. I ako se oko toga dogovorimo, mislim da možemo ići brzo. Ali u svakom slučaju teško će biti doći do promjene Ustava koji se očekuje u ovoj fazi. Ovo je neobičajno za proces pridruživanja. Obično se na kraju pred samom punopravno članstvo traži korekcije nekog ustava, nama to traži gotovo na početku.
Eurozona.
U izvještaju Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine, objavljenom 6. oktobra, ustanovljeno je niz propusta u funkcionisanju institucija Bosne i Hercegovine, vladavini prava, borbi protiv korupcije, slobodi izražavanja i upravljanju migracijama. Neke od iznesenih stavova komentariše Igor Davidović, nekadašnji glavni pregovarač Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom i bivši BH ambasador pri Evropskoj uniji u Briselu. Bosna i Hercegovina je pretrpjela prilično oštre kritike zbog zastoja u gotovo svim oblastima. Da li ste očekivali ovakav izvještaj?
Ja više sam očekivao upravo takav izvještaj, znate, na bazi našeg iskustva koje je trajalo 2006. kada smo počeli prvu rundu pregovora sa Evropskom unijom. Naravno da su procjene bazirane na nečemu što je realno. U svakom slučaju, svima je već opšte poznato, pa i najširoj javnosti, da postoji nekakvih 14 prioriteta od kojih nismo realizovali ništa više nego možda djelinično i samo u nekoj mjeri tek da. Prema tome, Evropska unija, ja sam više puta isticao, nikada neće odustati od svojih zahtjeva, ona ih može odgađati, ona ih možda u nekom momentu može modifikovati, ali odustanka nema i jasno da nije došlo do bilo kakvih reformskih zahvata koji bi realizovali izvršenje bilo kog od tih 14 ili preostalih 12 prioriteta i nismo zaista mogli očekivati nikakav bolji izvještaj. Drugo je što bi recimo svaka država koja se predstavlja kao ozbiljan aspirant ili pretendent ne samo na kandidaturu, nego i na članstvo u Evropskoj uniji, trebalo da pokrene i pitanje odgovornosti ako se godinama opetovano postavlja ista količina uslova koji se opetovano ne izvršavaju, znate, oni koji daju deklaratorne izjave da ćemo mi to sve uraditi, trebalo bi da podnesu i odgovornost za ono što nisu uradili. Ovih dana čuli smo čak i zahtjeve iz, da kažem, određenih krugova za ostavku savjeta ministara, što po meni ne zvuči ni malo nelogično, jer ako ste sada rekli da ćete za godinu dana izvršiti sve ono što nismo godinama napravili, a za to niste dali nikakve garancije, a to ste obećali i nakon prethodnog izvještaja, onda bi neka država koja ima zaista ozbiljan državni vrh ili rukovodstvo sa jasnim opredjeljenjem koje se zove europske integracije trebalo da postavi i pitanje odgovornosti svih nivoa, pa i onog najviše koji je propustio da učini ono što se više puta izjasnio da će učiniti.
Dok je izvještaj dokumentovao zastoje i negativne pojave, predstavnici vlasti, na primjer predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija, smatra da europski zvaničnici nisu prepoznali napore Bosne i Hercegovine u provođenju reformi. Šta mislite o tom alibiju?
Ne mislim da je to bilo kakav alibi, ja ga smatram čak i poprilično neprimjerenim, pa ne mogu reći i nekulturnim, jer ne može se reći za Europsku uniju koja ima mehanizme koji su i nama poznati već preko decenije, da nema mogućnost da prepozna naš napredak. Postavljam pitanje, a ko kod nas prepoznaje bilo kakav napredak koji bi nas kvalifikovao na vratima Europske unije?
Najviši predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine najavljuju dobijanje kandidatskog statusa sredinom iduće godine. Koliko je to realno ako se već pokazuje toliko sporosti i otpora u provođenju 14 prioriteta iz prethodnog mišljenja Europske komisije?
Realno će biti samo u onoj varijanti i na onom horizontu koji nas ponovo vraća na neispunjene uslove. Mi možemo sada licitirati datumima i postoji jedna pošalica koja kaže oročenim kandidatskim statusom ili oročenim članstvom. Ali u našem slučaju taj proces traje neprimjereno i mnogo, mnogo duže nego u slučaju bilo koje od država koje su u posljednjim dekadama postigle svoj cilj, što znači članstvo u Europskoj uniji. Lično, iako sam notorni i hronični optimista, ne vjerujem da možemo tako brzo izvesti takve reforme, pogotovo ne sa ovakvim sastavom najodgovornijih timova na nivou koji rukovode tim procesom. Bilo bi veliko iznenađenje da sada odjednom i naprasno neko postigne realizaciju preostalih ciljeva, odnosno prioriteta EU. I ja bi bio valjda najsrećniji kao nekadašnji pregovarač i čovjek koji ne krije svoju europsku orijentaciju da zaista i dobijemo status kandidata. Da je bilo pameti, mi smo taj status trebalo da ga dobijemo odavno, pa da onda kroz predpristupne pregovore pregovaramo o svemu onome o čemu sada kumulativno svakog mjeseca pregovaramo sa nekim novododanim uslovom. Izgledi za kandidatski status su u podjednakom domenu odgovornosti i nas i Europske unije. Prema tome Europska unija se već izjasnila o tome šta traži da bi se odobili status kandidata, a mi još uvijek vodimo nekakve darvinovske ili ezopovske debate o tome hoće li se primijeniti presuda suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci ili neće. Ne vidim na horizontu da ćemo prije realizacije tog zahtjeva dobiti status kandidata, a ponavljam, i više puta sam moram to reći veoma iskreno, i državno rukovodstvo i neku državnu elitu koja se možda tako može nazvati ili opisati upozoravao, što prije postignemo status kandidata, neka nam pregovori o članstvu traju 15 godina, a ne iščekivanje da li ćemo uopšte biti pomenuti kao kandidat, kamo li dobiti status kandidata.
Važnije od dobijanja statusa je u stvari provođenje reformi, što zaista ide veoma sporo.
Reforme bi trebalo su najvažnije zbog nas samih, takvih kakvi smo i zbog stanja u kakvom jesmo, ali kod nas valjda još uvijek nije dovoljno naučena lekcija da smo ipak sami najodgovorniji za ono što želimo ako to hoćemo i znamo.
Kao ocjena u više oblasti se koristi termin Bosna i Hercegovina je u ranoj fazi. Na primjer, u ranoj fazi reforme javne uprave ili pravosuđa. Kako građanima Bosne i Hercegovine objasniti ovakvu odrednicu?
Kada se kaže da je nešto u ranoj fazi, to je eufemizam koji se koristi u engleskom jeziku da bi se označilo da nešto u principu i ne postoji ili se i ne dešava. Kada je ekonomija neke zemlje u katastrofalnom stanju, onda vam neko zbog diplomatskog žargona neće reći da ste u katastrofalnom stanju, ali da ste u ranom stanju.
Stanje u pravosuđu je posebno negativno ocijenjeno. To je nešto što se godinama ponavlja kao konstatacija brojnih međunarodnih organizacija i institucija, ali i nekih domaćih. Uložen je veliki novac u reformu pravosuđa, traži se usvajanje novog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i opet bez rezultata. Kako je to uopšte moguće da nema pomaka ili da to građani trpe?
Nažalost, pravosuđe je također jedan, da kažem, jedna oblast društvenog života ili da kažem treći stup vlasti u BiH, koji je u posljednje vrijeme svjedočimo nizu potresa, skandala, neželjenih stvari i čini mi se da je riječ o jednom sistemu koji je poprilično nagrižen. Ne bi trebalo da bude iznenađenje to samo po sebi, jer ne vidim koja je to oblast društvenog života kod nas nije nagrižena i korupcijom i skandalima i zloupotrebama. Evo sada se to dešava i u pravosuđu, ako bismo krenuli u nabranje gdje to sve još možemo naći, lista bi zaista bila podugačka i vidite, to je razlog zašto Europska unija prepoznaje ono za što naši rukovodioci odgovorno tvrde da Europska unija ne prepoznaje u svom monitoringu.
Šta mislite da slijedi? Otrežnjenje onih koji odlučuju o sudbini Bosne i Hercegovine i svih nas koji tu živimo ili i dalje političke blokade, nesuglasice, svađe?
Normalnim društvenim zajednicama otrežnjenje dolazi jednom u 4 godine kroz aktivnosti biračkog tijela i na izborima. Ali to odraženje kod nas kasnije zbog razno raznih manipulacija, ali ono što je možda najdramatičnije u svemu tome da se kategorija odgovornosti u našem društvu ne samo u pravnom smislu, nego čak i u socijalnom i u moralnom, pa evo da kažemo i u izbornom smislu, kategorija odgovornosti se skoro potpuno istopila, ne vidimo je.
Šta bi mogla biti posljedica za građane?
Posljedice za građane su upravo onakve kako je to u prošlom izvještaju Europske komisije u mišljenju o napretku, kako rekao ste, u BiH rečeno. Riječ je o mnogim segmentima života koji građani osjete neposredno u svom svakodnevnom životu, počev od oblasti obrazovanja, pa kako rekao ste, pravosuđa, zapošljavanja itd. O tome kakve su posljedice svi svjedočimo, ne samo verbalno, nego i neposredno osjećajući ih na svojoj životima i vlastitoj koži.
Ako je članstvo u Europskoj uniji jedina varijanta budućnosti Bosne i Hercegovine, čemu slabi rezultati BiH političara koji bi morali odlučnije voditi zemlju prema punopravnoj članici Europske zajednice naroda?
Članstvo u Europskoj uniji nije nikada nipošto ničiji diktat. Riječ je o slobodnom izboru kojim smo se sami izjasnili da to želimo. Naravno da Europska unija, kao ni bilo kakva druga asocijacija, bilo ekonomska, vojna ili politička u istoriji civilizacije, nije i ne mora biti idealna. Ali moje kontrapitanje je u redu, a kakav mi koncept ovdje nudimo koji je bolji od koncepta pridruživanja Europskoj uniji? Na koji način smo sposobni da sami izvedemo tranzicione ekonomske reforme ili nam zato ipak treba jedan dobar stimulans koji znači pridruživanje EU? Političari u principu kao kategorija, manjinska kategorija populacije kojoj nije tako loše u ovoj državi koliko je loše običnom čovjeku, zaista i nemaju neki neposredni razlog da se pridruže Europskoj uniji jer su potpuno zadovoljni svojim ovlaštenjima, svojom moći, svojim, da kažem, manipulacijama i svojim efektima i svojim rezultatima. Koliko je to dobro za društvenu zajednicu, mogla bi da pojasni možda nauka koja se zove socijalna psihologija.
Govorio je Igor Davidović, stručnjak za međunarodne odnose i bivši ambasador Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji u Briselu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Iako nadležni upozoravaju da je liječnički kadar deficitaran u Bosni i Hercegovini, brojni medicinski radnici svoju budućnost vide u inostranstvu. Taj put je izabrao i dr. Edin Kalesić, koji je odselio u Njemačku nakon bezuspješne potrage za poslom u Bosni i Hercegovini. Ovaj mladi doktor tvrdi da su ga na odlazak iz Bosne i Hercegovine primorali nepotizam i korupcija, te da mu je Njemačka vratila samopouzdanje i omogućila jednaku šansu za uspjeh. S Edinom Kalesićem je razgovarala Marija Augustinović.
Nakon završenog medicinskog fakulteta, Edin Kalesić iz Brčkog pokušavao je pronaći posao u zdravstvenim ustanovama širom Bosne i Hercegovine. Uzalud se, kako kaže, prijavljivao na brojne oglase, jer sve što je dobio bile su odbijenice.
Uvijek kada tražiš posao ili u Brčkom, uvijek moraš biti nečiji, moraš imati neko zvučno prezime da bi nešto mogao dobiti. Ja sam se, da budem iskren, i prijavljivao bukvalno od Brčkog distrikta preko federacije i RS-a i ono, gdje god odeš van Brčkog, ono bude, pa zašto ti kao dolaziš kod nas? A kad dođeš u Brčko, onda, iako da ne pripadaš nijednoj stranci, onda si odmah niko i niči. I samim tim ona je malo teško doći do nekog posla bez ikakve štele.
čovjek se osjeća, znači, bespomoćno.
2014. godine Edin odustaje od potrage za poslom u Bosni i Hercegovini i preseljava u Njemačku, gdje je prošao kroz višemjesečni proces priznavanja diplome. Ovaj 36-godišnjak je već nekoliko godina zaposlen u klinici u gradu Vajdenu, u kojoj završava i specijalizaciju.
Bukvalno spadamo u rang Zimbabvea, Nikarague ili ne znam ti koje druge države. Znači, naše diplome se apsolutno ne priznaju ovdje. Znači, priznaju se na nešto kao određeno, ona, i nakon čega moraš polagati stručni njemački kao državni ispit. Mi, na primjer, trebalo tačno 32 mjeseca da završim čitav postupak. Naravno da se malo to produži, ali iskreno da budem, u BiH se 10 puta više produži i 10 puta se više živaca izgubi boreći sa, ne znam, nekim vjetrenjačama sa strane. Tako da sam sad pred kraj završetka interne medicine. Moj plan je sad sljedeće godine suštini da izađem na specijalistički ispit.
Iako Bosni i Hercegovini nedostaje medicinski kadar, Edin razočarano tvrdi da u sistemu u kojem dominiraju nepotizam i korupcija za osobe poput njega nema mjesta. Odlaskom je, kako kaže, dobio novu životnu šansu, jer je došao u zemlju u kojoj prezime i članstvo u političkoj stranci nisu mjera uspjeha.
Više sam bio stranac u vlastitoj zemlji, zato što nisam nigdje pripadao i ono, morao sam da biram strane. Ovdje ne moram nikakvu stranu da biram, ovdje samo moram da radim, da se dokažem. I onda čovjeku bude lakše, nema taj pritisak, ono, ima se na jednu stvar fokusirati. Znači, osobe ovdje malo više cijene rad i trud. I na osnovu toga se uvijek mogu dobiti određene pozicije koje su, možemo reći, malo bolje.
Iako ne isključuje ni jednu poslovnu ni životnu mogućnost, o povratku u Bosnu i Hercegovinu za sada ne razmišlja. Život i rad u Njemačkoj su mu, kako ističe, dali samo pouzdanje i hrabrost da karijeru nastavi graditi u bilo kojem dijelu svijeta.
Nostalgije, da budem iskren, bude. Naravno, određene stvari nedostaju. Ne bi sada nijedan plan u svom životu da prekrižim. Sve je moguće i sve zavisi od situacije. Znam da imam mogućnost da mogu otići ili u Englesku, ili u Švicarsku, ili bilo gdje drugo, u Njemačku. Znači, smatram da sve osobe, da su osobe iz BiH izrazito i pametne i vrijedne, samo što nekada znamo sami sebe s tim sputat, da trebamo jednostavno spakovati kofere i probati nešto drugo.
Podaci Agencije za statistiku BiH i Unije za održivi povratak i integracije u BiH pokazuju da je od 2013. do 2019. godine Bosnu i Hercegovinu napustilo 530.000 stanovnika. Pored toga što odlaze iz države, mnogi građani se odriču BiH državljanstva.
Na vratima Europe.
BiH građani u Europi.
Nezaposlenost, korupcija, odlazak mladih, neizlazak na izbore samo su neki od problema u Bosni i Hercegovini koje mladi glumci i studenti Akademije scenskih umjetnosti iz Sarajeva spominju u predstavi Hoćemo li više, koju su odigrali u 10 BiH gradova. Predstava je ovih dana prikazana i u Doboju, gdje se lokalna publika složila sa iznesenim problemima, dok je, za razliku od mladih glumaca, bila dosta pesimistična u pogledu njihovih rješenja. Na ovoj zanimljivoj predstavi bio je i naš reporter Arne Skrbešić, koji je zabilježio.
Predstava Hoćemo li više prikazuje probleme mladih u današnjem iskvarenom sistemu i razbija stereotipe koji su prisutni u njihovoj svakodnevici. Tako Udruženje dramskih umjetnika Al Teatar Sarajevo opisuje priču smještenu u zapuštenom domu kulture, gdje grupa mladih svata da nije pozvana da ga uredi za svoju predstavu, nego za predizborni skup.
Samo u našoj državi prvo radno iskustvo ne možeš dobiti u struci, jer ti trebaju 4 godine iskustva. A zato za poziciju ministra ti ne treba ni dan iskustva. Tako i sa kandidaturom za gradonačelnika.
Kod nas samo za politiku ima kandidata i nije što drugo.
Kod nas ne možeš obični flaster u apoteci kući bez recepta, oni respiratore na crno nabavljaju. Ja ne sumnjam da on ima izvještaj u mile o svemu što smo mi ovdje govorili. Vidi. Gdje je Bubica? Gdje je prisluškivač?
Ovaj tekst urađen je u sklopu istoimenog projekta kojeg je udruženje Alteatar realizovalo sa lokalnim omladinskim organizacijama i aktivistima širom Bosne i Hercegovine, kaže jedan od glumaca Deni Mešić.
Gdje su mladi ljudi otvoreno govorili o svojim problemima, šta ih muči u današnjem društvu, u današnjem sistemu, i na osnovu toga tih njihovih ličnih priča je spisateljica Džejna Hodžić napravila dramski tekst. Tako da mi zapravo igramo stvarne probleme današnjeg društva.
Diplomirala sam prije 7-8 godina, prijavila se na biro i vrlo brzo izgubila zdravstveno osiguranje. Zato što je država smatrala da svi koji zarađuju preko 135 maraka mogu sve sami plaćati zdravstveno osiguranje, i tako sam ostala bez njega. 6 godina sam čekala svoju priliku i napokon sam se dobila, radila sam pripravnički staž od godinu dana. I nakon toga sam se uspješno vratila na biro.
Između tih tržnih centara ide benzinska pumpa, kladionica, fast food, kladionica. Yes. I na kraju kladionica. Yes.
U predstavi koju je režirao Admir Glamočak igraju i studenti Sarajevske akademije scenskih umjetnosti, među kojima je i Hana Zrno.
Mnogi su problemi našeg društva danas, kao što to već sami znamo, ali oni koji se tiču mladih ljudi su i mito i korupcija. I nebriga za kulturu, nebriga za umjetnost, nebriga za razvoj sredine, problemi u saobraćajnoj infrastrukturi, problemi u zdravstvu, problemi zapravo u cijelom sistemu.
Mladi glumci Deni Mešić i Kemal Rizvanović ističu i da se na sceni ne govori samo o dobro poznatim problemima.
Pa zapravo mi u ovoj predstavi govorimo probleme i nudimo neka rješenja. Sad, to su naša rješenja kako mi mislimo da se mogu riješiti ti neki određeni problemi.
Pa evo, već na sljedećim izborima, prije svega moramo izaći na izbore. Moramo barem poništiti naš glas ako nas već ne zanima politika. A ne bi trebalo da nas ne zanima politika, jer mi se možda ne bavimo politikom, ali politika se ide kako bavi nama. U svakom dijelu našeg života, i to ćemo shvatati sve kako više odrastamo. Što više što prije shvatimo, lakše će nam biti.
Znate li da je na prošlim izborima u našoj državi na glasanje izašlo samo 54% građana? I znate li da je manje od 20% građana izabralo trenutnu vlast?
Student glume Harun Čehović.
Mislim da je potrebno da dođe neka hrabra generacija. Nemamo, mislim, mi šta više čekati. Mi trebamo biti ta hrabra generacija koja se neće uklopiti u taj neki kalup mita, korupcije, nacionalizma, radikalizma, bilo čega. Trebaju hrabri ljudi. Ja ovo, koliko, evo, mi putujemo sad na ovoj turneji već nekih 15 dana, upoznali smo dosta hrabrih ljudi. Mislim samo da je poenta da se ostane hrabar do kraja i da se ostane iskren prema sebi prije svega.
Za razliku od mladih glumica i glumaca, građani Doboja su dosta pesimistični u pogledu rješavanja bosansko-hercegovačkih problema, govore Mladena Miroslava Mihajli Đorđe.
Zanimljivo je da su mladi ljudi ovako nešto da rade, da govore o današnjoj našoj svakodnevnici, suštini. Pa hoćemo mi više, samo ne znam kako.
Mi svi kažemo hoćemo, trebamo, moramo, onda ništa.
Tu ovdje svakodnevnici, o tom se ne, i ne treba pričati, dok je god ovo ovako stanje u zemlji. Pa što ćemo, ne možemo ništa, eto, kad se neko pobuni, ovi ga sruše. Tako da je nemoguće naš narod dić na noge.
Dosta pesimistično.
Tako, to je realno, nije pesimistično.
Se uhvatim u koštac sa svim ljudima i sa svim njihovim metodama i sa svim onim čime se oni koriste, kakve su to podlosti, do koje to granice ide, i onda shvatite da je jako teško idejama njih pobijediti, da je jako teško njih pobijediti srcem, da je jako teško njih pobijediti istinom, iskrenošću, ono sve što vodi mladost.
Hoćemo sredinu u kojoj nema kriminala.
Ili ga ima toliko malo da je zanemarim.
Hoćemo bolju saobraćajnu infrastrukturu.
Hoćemo da se više ulaže u umjetnost, obrazovanje i kulturu.
Hoćemo da živimo od svoje privrede, poljoprivrede i industrije.
Hoćemo da se zaposlimo, a da ne moramo pripadati ni jednoj političkoj stranci.
Hoćemo bolje poslove, veće plate i da svi radimo u struci.
Hoćemo da je nebitno ko se kako zove.
Hoćemo da djeca u svim školama uče po istim knjigama.
Hoćemo da slobodno kažemo šta mislimo i da nas niko zbog toga ne osuđuje.
Predstava Sarajevskog udruženja Alteatar Hoćemo li više, pored Doboja, odigrana je u još 9 bosansko-hercegovačkih gradova.
zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.